Jónsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðslu.
Já, virðulegi forseti. Sjálf sit ég nú í nefndri umhverfisnefnd en í þingsköpum kemur fram að umhverfis- og samgöngunefnd skuli fjalla meðal annars rannsóknir, ráðgjöf, verndun og sjálfbærni á sviði auðlindamála. Ég held að það sé liggja algjörlega ljóst fyrir að þegar við erum að fjalla vernd og orkunýtingu landsvæða og rammaáætlun sem heyrir undir umhverfis ráðherra þjóðarinnar, að þá allt annað mjög óeðlilegt heldur það að málið fari til umfjöllunar í þeirri fagnefnd sem undir umhverfismálaflokkinn heyrir. Og það er mér vonbrigði að hæstvirtur umhverfisráðherra skuli leggja lykkju á leið sína til þess að gera lítið úr fagnefnd sem að hefur ítrekað, fengið frá henni stór og mikil mál, bætt þau með mikilli vinnu. Ég nefni náttúruverndarlög, ég nefni svo kallað innviðafrumvarp og núna síðast breytingar á lögum Vatnajökulsþjóðgarð sem að skilaði nú bara töluvert góðri og þverpólitískri og þverfaglegri niðurstöðu og sumarvinnu hjá sumum okkar vegna þess að máli var ekki nægilega vel útbúið af hendi ráðherrans og ráðuneytisins. En að rökin skuli bara vera þessi að það sé meiri þekking fyrir hendi í atvinnuveganefnd finnst mér ráðherranum ekki til sóma.
Áttu verður sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis